Hei hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Altså Harald, nå har jo retten til lading av elbil og ladbar hybridbil blitt lovfestet.
Endelig
kan. Ja, både for sameier og borettslag.
Ja, endelig kan man si. Ja,
endelig, fordi at vi ventet på at den retten skulle være lik for, for begge eieformer.
Mm.
Og i praksis så betyr jo det nå at beboerne har lovfestet rett til å få satt opp lader for elbil eller ladbar hybrid. Og det betyr jo da at veldig mange borettslag og sameier har fått veldig mye å gjøre denne våren og skaffet seg ladeanlegg. Men ladeanlegg store og dyre.
Svære, kompliserte installasjoner.
Og vi har jo hatt styreledere inne før som har fortalt oss om kompliserte prosesser med å velge riktig anlegg for sitt borettslag eller sameie. Men i tillegg så det enda et element for spørsmålet her, skal du eie eller skal du leie anlegget?
Ja, for her det jo mange aktører ute som vil gjøre sine hoser grønne, som det hette I gamle dager, som vil selvfølgelig tjene penger på både denne loven og at styrene trenger ladeanlegg, fordi beboerne ønsker det.
Helt riktig. Og Stian Gretland ekstern styreleder I 6 borettslag og sameier, og han har stått overfor dette valget nylig selv. Og vi har fått Stian inn I studio for å snakke om prosessen med å velge riktig ladeanlegg, og også skal man eie eller skal man leie? Velkommen til oss, Stian.
Takk for det.
Det litt av en tid du har lagt bak deg med å prøve å velge riktig løsning for de du representerer. Kan ikke du fortelle oss litt om den prosessen du har vært igjennom, men kanskje veldig mye hva slags type borettslag og sameier det du representerer?
Jeg sitter I, ja, som du sa, 6 ulike boligselskap. Det vil si at det små boligselskap, minst det 8 andeler. Største 28, så det ikke noen store lag. Det har på en måte også gjort at dere ikke har måtte ta dem dype svære tunge jobbene som var I den tidligere podcasten hvor at du da måtte til og med få med netteier på et spleiselag og så videre så det min bakgrunn.
Du hvor I landet?
Ja, hvor I landet?
Ja, jeg jo fra Sarpsborg, så det Østfold som på en måte mitt nedslagsfelt der.
Og du til daglig tollinspektør, så du har som en slags bijobb å være ekstern styreleder. Hva en ekstern styreleder, bare for å avklare det?
Ja, det som du sier. Jeg jobber jo fulltid I tolletaten. Og det på en måte noe jeg driver med litt på si, og så har det på en måte ballet seg litt på. Det begynte med at jeg var styreleder I eget sameie, hvor at jeg bodde. Og når jeg flyttet derfra, så ønsket de at jeg skulle fortsette. Og så har det på en måte solgt seg litt selv. Altså, det startet med 2 og 3, og så vi jo kanskje på en pika på toppen nå, på 6. Men det som I veldig mange andre borettslag og sameier, det på en måte noe du blir valgt som et bierverv. Så kan du jo kanskje si at du, om ikke profesjonell styreleder, så I hvert fall en ekstern styreleder da, som drar nytte av på en måte, kunnskapen som jeg tar med meg fra lag til lag.
Og det begynte for deg med at du selv kjøpte en bil som trengte lading?
Ja, det gjorde det.
Og ville ha lademulighet der hvor du bodde?
Ja, da var jo det her litt sånn upløyd mark tilbake I 2016, kan det stemme, en Golf GTE kjøpte jeg meg da. Jeg ønsket selvfølgelig å prøve det her med elektrisk bil light uten å ha ladeangst.
Ja, for da var det jo på en ladbar hybrid.
Ja.
Mm. Mm-hmm.
Forskjellen på det, og de store linjene her, hva forskjellen på å leie og eie? Vi så du uttalte deg I nettavisen om lading I borettslag. Hva forskjellen på å leie og eie?
Ja, så det jo på en måte om du vil ta det enkle eller det litt mer kompliserte valget. Leier du, så slipper du egentlig å forholde deg til det her I det hele tatt. Da går du bare til selskapet, så sier du at vi har 24 plasser. Kan dere ordne det? Og da sier de, ja, det kan vi. Og tar seg selvfølgelig betalt for det.
Ja, at the price, for å si det sånn.
At the price. Det er en del fallgruver der, som jeg på en måte la merke til etter hvert. Blant annet med å operere med høye månedskostnader, etableringsgebyr, som på en måte du betaler for å få lademulighet på plassen din 5000 kroner, og så flytter du, så kan du ikke akkurat selge leiligheten din med at du har en ladeplass, for neste mann som kommer må betale 5000 nye.
Nettopp.
Og da på en måte kom jeg til, selv med min investering, så ville det på en måte svare seg etter ja, 2,5-3 år, den investeringen du måtte gjøre ved å ta kostnaden selv da.
Og kostnaden selv var i korte trekk, betyr det altså at man investerer, eier anlegget?
Nei, altså den er jo todelt sånn vi har valgt å løse det, hvor at det da boligselskapet legger opp en infrastruktur, helt enkelt sagt legger opp en kabel i garasjeanlegget som beboeren selv hekter seg på. Sameie eller borettslaget tar da kostnaden med den infrastrukturen og styringssystemet, og så tar den enkelte beboer kostnaden med å på en måte kjøpe seg en ladestasjon. Da.
Her bruker man da av sameie eller borettslagets penger for å investere i infrastrukturen.
Det gjør man.
Ja.
Men har du da også lagt noen føringer på hvilke type ladeleverandører som, eller ladeboksleverandører som beboerne kan velge mellom?
Ja, det må du ta stilling til, fordi at det er på en måte nøkkelen i det her, er jo på en måte å kunne bruke den strømmen du har tilgjengelig smart. For det er også noe en må ta hensyn til. Og da, når du da velger tilbyder, så om ikke du binder deg til den, det avhenger jo selvfølgelig av hvilken tilbyder du går for, om du går for noen som er proprietære, eller om du går for en som har en, på en måte, åpen løsning, altså OCCP. Vi valgte sist nevnte.
For da kan man, da har man en slags standard å forholde seg til, og så kan man ha større valgmuligheter helt i enden, altså.
Ja, altså, vi gikk jo bredt ut når, i de laga jeg har på en måte etablert det her, og da har vi jo på en måte benyttet oss av anbudsskjemaer med kravspesifikasjoner og på en måte satt tilbyderne opp for andre. Vi har jo fått bistand fra Elbilforeningen til oss å på en måte veilede oss litt der.
Hva? Ja, for fortell oss litt sånn, fortell oss om denne prosessen her fra start. For på et eller annet tidspunkt så fant dere ut at, vet du hva, nå er det på tide å få på plass lading. Nå er det kanskje mange beboere som etterlyser det, eller dere så at, vet du hva, dette her er det lurt å investere i. Hvor startet dere?
Nei, altså, for å ta der hvor jeg bodde selv, et nytt, relativt nytt boligsameie som bestod av 24 andre eller seksjoner. Det fremstår som veldig enkelt å montere ladestasjon, fordi at hovedtavla sitter i kjelleren, alle strømmålerne sitter i kjelleren, og da fremstår det for hvermannsen som at ja, men da kobler vi oss bare på der. Men det er ikke fullt så enkelt, fordi at det funker kanskje frem til i dag, altså fra 2016 hvor jeg fikk meg lader, og 2, 3, 4 stykken har fått seg ladestasjon. Men når da 8. og 10. og 11. kobler seg på, så starter utfordringene da. Og det har på en måte dukket opp litt mens vi har gått, akkurat de her problemstillingene, og hvis, for jeg følger med blant annet i Teknisk Ukeblad, uavhengig av det med elbillading, og der dukket på en måte den første hintet opp, på en måte, det her noe må du ta hensyn til.
Vi har hørt den historien der før.
Ja, dette her er dette er kjente problemer.
Ja, for det er veldig greit å bare si, ja, men vet du hva, lading ordner dere selv. Da dette var på en måte umoden teknologi, det var entusiastene som kjørte elbil, vet du hva, dette fikser dere selv.
Bare det er godkjent, så er det ok for oss.
Ja,
ja, det er også noe som på en måte var tidlig ute, det her med ikke lade fra stikkontakta og det her med brandfaren, og takk Gud for at det var en bensin- eller dieselbil som brant bort på Sola.
Ja.
Altså, det hadde jo bare falt i fisk alt sammen.
Ja, ikke sant? Og så er det dette med lovfestet rett. Her kan man jo da faktisk, hvis det var en sak på NRK nå med et yngre par som hadde en elektrisk bil, som måtte selge den, fordi de kom ikke gjennom i sitt borettslag. Det ble ikke noe vedtak i styret om at de skulle opprette et ladeanlegg, men så har man lovfestet rett. Og hva vil det si at det er lovfestet? Kan man drøye det i tid, eller er det en sånn rimelig tid som man skal bruke på dette her?
Altså, nå utdannet jeg meg aldri til jurist, nå jeg angrer på ettertid, men jeg mener jo det at det forplikter da, når lovgiver sier det at det laderett, det skal du ha, også i et borettslag eller sameie. Og så kan jo selvfølgelig styre, velge å trenere det, men, og det ikke sikkert du har, eller har flertall for å på en måte få det til utenom styret, for det jo sånn når du bor i et borettslag eller sameie, så det på en måte veldig demokratisk, og det flertallet som bestemmer. Og klart hvis da interessen for elbillading lav, så sier det seg selv at det å få flertall er kanskje like vanskelig. Det kanskje derfor også den loven her har kommet.
Fordi det ingen tvil om i denne laderetten, som nå blitt et slags nyord, og i samarbeid borettslag, så det mye menneskelig faktor.
Helt klart.
Det mye myter, og det kan fort bli litt sånn polariserende. Mm. De som har sin gamle Mercedes diesel ikke har tenkt å kjøre noe annet, før de selv ikke får lov til å kjøre bil mer, og de yngre, kanskje nyinnflyttede i borettslaget, som har elbil, og sier at jeg har jo krav på å lade bilen min her.
Mm.
Hva slags sånne konflikter har man i styre og sameier?
Nei, altså en vanlig problemstilling er jo at spesielt beboeren, jeg opplever ikke egentlig at motstanden er så stor i styrene, men beboeren kan jo kanskje oppleve det som litt sånn urettferdig at han eller hun skal være med å betale på noe som de ikke skal benytte seg av.
Mm.
Men jeg tenker jo at du tenker jo egentlig litt sånn kortsiktig, altså du har ikke behov i dag, men hvilket behov var det i morgen eller om 3 år? Og så kan du jo selvfølgelig spekulere om har vi elbil om 15 år, har vi tilsvarende teknologi da, men snittet jeg på en bil i Norge, 16 år har i hvert fall de neste 15 år og jeg velger å måtte, sammenligne det med infrastruktur til elbillading, det er tilsvarende som for internett og TV som alle er med på kollektivt, det også noe som har blitt sagt i forarbeidene til denne loven, og så det, jeg tenker det handler om å på en måte være litt sånn fremoverlent, det er også å være litt sånn i forkant, og på en måte min rolle som styreleder, det er på en måte å påtvinge noen elbillading. Altså, hvis ikke noen vil ha det, så ja, greit, men altså jeg tenker jo at det handler om å være et litt sånn attraktivt boligselskap også, altså jeg vet ikke, noen sier at det snittbotida i Oslo er 4,5 år, men altså jeg har også sammeie hvor at det er liksom opp mot en 20% rullering av beboere hvert år, og da tenker jeg at du har jo et fortrinn da. Selv de som velger å investere da i den her infrastrukturen som på vei ut, vil jo på en måte sånn sett ha nytt av det ved salg.
Jeg vil jo si at jeg kjøpte bolig sammen med mannen min for 2 år siden selv, og på vår kravliste, så sto elbillading. Selv om vi ikke eide elbil selv på det tidspunktet, men vi visste at i det vi kom til å bytte ut vår lille Hyundai i20, så skulle bilen, vår neste bil, skulle bli en elbil. Det betyr at der vi skulle bo i årene fremover, så måtte vi vite at det lå på plass en eller annen lademulighet. Og vi valgte bort flere flotte leiligheter, fordi at vi fikk opplyst at her hadde styret sagt nei til å etablere ladeplasser. Da tenkte vi at det er ikke en fight vi har lyst til å stå i de neste årene. Da velger vi bare bort det borettslaget.
Og dette er kanskje ikke så atypisk, Stian, at de nye, de som er på jakt etter bolig nå, ser etter dette som et krav at jo, vi vil ha lading på bilen vår i vårt borettslag.
Jeg tenker det at nå begynner å dukke opp både de som har kjøpt elbil nummer 2 og 3. Og klart det måtte ha blitt vant til det.
Ja, de skal ikke ha noe annet.
Nei, altså det klart at det å kjøre elbil er jo på en måte noe for seg selv det også. Du på en måte, klart har du lademuligheten hjemme, og du plugger i den kabelen når du kommer inn fra jobb klokka 4. Kanskje skal du kjøre ungene på hockey, eller en tur på butikken, men altså den bilen den står jo store deler av døgnet, og da er det veldig dumt på en måte starte morgenen med å stå 20 minutter på hurtigladestasjonen før du skal sette deg og kjøre til Oslo.
Det er dårlig tidsbruk, og vi vet fra våre beregninger at det er utrolig dårlig økonomi.
Ja, ikke sant, ikke minst.
Hva sier de argeste motstanderne? Hva deres argumenter?
Nei, du har jo den klassiske, jeg har sett gjerne opp ladestasjoner, men da skal jeg også ha en bensinpumpe på gårdsplassen. Det liksom den klassiske, og den finner du kanskje også igjen i en del nettfora. Da.
Ja.
Ellers så det jo det her med litt sånn frykt for elsikkerheten. Da.
Mm.
Altså det jo,
at det brannfarlig, rett og
slett. Det brannfarlig, altså ja. Om de har gjort seg opp noen reflektert over om det på grunn av batteri som lader, eller at det stor effekt som på en måte skal gå gjennom systemet over lang tid, det jeg ikke så sikker på, men ja.
Hvordan har dere da, flere hadde kanskje noen som ikke var, eller hadde dere noen da i deres, de borettslagene som du representerer, som var skeptiske, og i så fall, hvordan har dere gått frem for å håndtere det og sørge for at alle er fornøyde med løsningen dere har kommet frem til?
Jeg tenker jo det at vi har på en måte kjørt en grundig prosess, og så er det jo også det en trygghet beboerne har, altså jeg opplever jo det at beboerne har tillit til meg. Det har de jo åpenbart i og med at de har valgt meg, selv om jeg ikke bor der. De kjenner meg egentlig ikke så godt fra før. Men det er jo på en måte å ha en ryddig prosess med hvor at du på en måte går bredt ut, ser på muligheter, avliver kanskje en del myter. Altså den andre myten er jo selvfølgelig det her med vi har ikke nok strøm tilgjengelig. Men bare du bruker strømmen smart, så har i hvert fall i de lagene jeg har gjort det her tiltaket, så har det på en måte løst seg selv.
Ingen enorme prosesser med å grave og sprenge for nye kabler og sånne ting?
Altså vi har jo på en måte, på to av plassene har vi måttet grave, for det ikke garasjeanlegg. Det på en måte litt sånn skille der. Vi har utendørs vanlig tradisjonell parkeringsplass, og da må du på en måte, den kabelen må på en måte gå et sted, og du må på en måte ha et sted å feste ladestasjonen din.
Stolper og fundamentering og sånne ting.
Ja.
Men en ting er jo da kostnaden med å etablere selve ladeanlegget.
Mm.
Men hva har dere endt på av løsning for altså kilowattimesprisen? Altså prisen, hva betaler beboerne for å faktisk lade?
Ja, det er jo noe kanskje ikke beboerne i hvert fall har tenkt på før vi på en måte står der og plugger i. Vi har gått for en modell hvor at vi har satt bort både det her med drift, administrasjon, support, fakturering til en ladeoperatør. Og de tar seg på en måte et fakturagebyr, eller et månedsgebyr på 59 kroner. Og så er det på en måte spotprisen de opererer ut fra. Så med en, altså bare for å tommefingerregel er jo på en måte 1 kroner kilowattimen med nettleie og så videre. Og da er det jo bare å legge sammen hva batteripakka på bilen din er, og så ser du jo hva den kostnaden er.
Mm.
Mm-hmm.
Og det betyr altså at det sånn i korte trekk, dere eier anlegget selv og har stått for prosjektering og sånne ting.
Ja.
Og så har dere satt bort denne, hva skal man si, den mer sånn tekniske driften, som du sa tidligere før vi gikk i sending her, at du slipper å få telefon klokka 10:30 på kvelden som styreleder om at noe ikke virker. Dette har dere satt bort en del av de tingene her.
Ja, det er jo som Øystein Sunde synger, altså det er jo ingenting som ryker i kontortid, det er fred etter 3:30. Men det er jo tilbakemeldingen jeg har fått ifra den ladeoperatøren vi bruker, som er Movell, det er jo det at dere 9 av 10 ganger så er det brukerfeil rett og slett, og du trenger bare veiledning. Men i og med at jeg er ekstern styreleder, så begynner jeg kanskje å bli litt lei de samme spørsmålene dukker opp hver gang, og da er det en befrielse på å kunne slippe å forholde seg til det da.
Det har vært pengene rett og slett å kunne sette bort også.
Ja, jeg synes jo det. Og så er det jo selvfølgelig gjør det du er god på. Og da tenker jeg det at det er altså, driftteknisk, altså resetting av anlegg, overvåkning og så videre, det får dem som kan det gjøre det. Altså vi kunne valgt å gjort det selv også. Det markedsføres jo med på en måte en portal hvor at du bare kan eksportere til Excel og så får du ut hele forbruket, og så kan du litt tilbake til det du spurte om i stad med påslag og så videre, lagt opp til 2 kroner kilowattimen, og kanskje hatt en inntekt til borettslaget, men jeg har ikke funnet det riktig, da, fordi at hvis prisen blir for høy, så blir det sånn at du utkonkurrerer deg selv, ikke sant? Og det er ikke meningen at boligselskapet skal på en måte tjene penger på de som lader. Altså, det er ikke det vi driver med. Her skal det gå i null, det er liksom min intensjon da.
Nettopp. Så dine, de du er styrreder for, der går man, dette et sånt break-even-prosjekt altså.
Ja, det vil jeg si. Ja. Så det selvfølgelig, det er noen kostnader, det skal på en måte, ja, internkontroll og sånne ting, men det blir på en måte samme måte som en heis.
Men der er det jo da, det vi sa litt innledningsvis, at det er så mange måter å løse dette her på, og ulike løsninger passer ulike borettslag og sameier. Så det er jo ikke nødvendigvis, selv om man kan få inspirasjon i den prosessen du har gått gjennom med de valgene dere har tatt, så må man jo bare finne den løsningen som passer for seg og sitt borettslag eller sameie. Så hvordan ville du rådet en styreleder som kanskje nettopp har begynt på denne prosessen, er litt oppgitt over hvor utrolig mye det er å sette seg inn i. Hva er liksom dine beste tips til hvordan man nå skal gå frem for å finne den løsningen som passer for deres bruk?
Jeg tenker jo det at det er å gå bredt ut. Altså, det var som vi innledet med her. Sånn. Altså, jeg har en vanlig jobb til vanlig. Ikke er jeg ingeniør eller elektriker. Så gjør det du er god på. Da får det være å organisere og på en måte sammenstille det her. Og så tenker jeg det at det blir som ved rehabilitering, opppussing, vedlikehold av boligselskapet for øvrig. Altså hvis du kommer over en viss sum, så kan det kanskje være en billig forsikring, og så benytte seg av på en måte litt fagkompetanse, ekstern laderådgivning. Altså du har jo egentlig veldig stor makt som styreleder eller styre for øvrig, og til å kunne påvirke det her i den retningen du vil. Altså det er jo veldig lettvint hvis det kommer en og sier at jeg ordner hele saken for deg. Det her slipper du å tenke på. Men jeg tenker det at du er veldig populær blant dem som ikke skal lade. Ikke sant?
Ja.
Altså, klart, hvis du setter opp de to forslagene på et årsmøte eller generalforsamling, og andelen som skal lade er lav, så vil jo på en måte kanskje det være en lettvint løsning å gå for å sette bort alt sammen til en ikke ladeoperatør, men altså mer eller mer charging, eller altså de som Circle K, altså det er jo flere på markedet her. Jeg tenker det er en veldig lettvint løsning, og det man på en måte følger ved deg i mange år da.
Det er kanskje, noe du skal ha. Tør å stå i det, kanskje?
Ja, jeg vil jo si det at du må tørre å stå i det, og så må du på en måte gå litt bredt ut. Og som sagt, mitt heteste tips er å på en måte kanskje tenke litt utenfor boksen, altså ikke nødvendigvis gå for dem du ser mest på TV, holdt jeg på å si. Altså, du har sikkert vært innom Tibber, altså der kommer Easy opp, eller Zaptec, altså
her, det du sier er jo egentlig å være sunt kritisk,
ja,
og skaffe mye innsikt. Ring andre borettslag og hør hvordan de har løst det. Og så har jo du da i dine sagt at her skal vi ha begge hendene på rattet selv, og vi skal eie dette anlegget. For det er jo minimalt som dere har satt bort nå i drift.
Det er det.
Ja,
det er det. Men tilbake til det du sa der, altså, det er utrolig hvor mye hjelp det er å få der ute, og så kan du jo selvfølgelig ikke alltid den hjelpen er den du kanskje vil ha, men ulike nettfora, altså på Facebook, elbillading i borettslag, altså folk er veldig villige til å på en måte bidra da, og dele kunnskapen sin. Så kan jeg også si at det er kommersielle aktører på dømforene, men lytt til dem også, men gjerne med litt sånn sunn skepsis, som du sier.
Det er kanskje et fordel å ikke være jurist og ingeniør og elektriker, men heller kunne være litt nysgjerrig og open-minded for å kunne finne ut av dette her,
ja,
for din del da.
Ja.
Jeg tror dette her var til veldig god inspirasjon for veldig mange andre som er i lignende situasjon.
Da
er jo Stian blitt ansiktet utad på styreledere som skal velge mellom om man skal eie eller leie ladeanlegget.
Ja, rett og slett.
Så nå det du som kommer til å få telefonene og folk som kommer til å trenge råd.
Ja, jeg jo glad I å preke, jeg, så det...
Du får henvise deg til denne podcasten.
Ja, se om samboeren like fornøyd når telefonen ikke står stille.
Men det I hvert fall penger å spare på å være smart og nøye. Det jo bottom line her.
Ja, jeg tenker jo det at dere, selv om det kan fremstå som en stor investering, så må du på en måte se det her over et 10-årsperspektiv, minst.
Mm.
Og da blir ikke kostnaden så alt for stor.
For her det ikke noe short wins, for å si det sånn. Dette en langsiktig greie.
Ja, det både og da. Hvis du da tar den snarveien og går for leieanlegget, mener jeg at det short winsen du har da.
Ja, nettopp. Gå for long win, og sørg for at du grundig, som Stian og hans seksborettslag har vært hvertfall, slik at du får et anlegg som lever med deg I mange år videre. Jeg tenker vi sier at dette her var spennende, Anette, og så takker for oss.
Det var det. Det godt å høre litt hva som skjer ute rundt omkring I landet.
Ja, du bor I borettslag, det gjør ikke jeg, så dette men det en problemstilling som veldig aktuell for mange av dere. Så vi skal prøve å henge med her. Kanskje Stian kommer tilbake I studio en annen gang, og så... må du huske at du kan abonnere på denne podcasten I alle kjente podcast-apper og I Spotify, og du finner oss på YouTube og på Facebook og på naf.no/elbil. Der finner du også alle episodene liggende. Instagram vi på.
Og en ting til, for når denne episoden kommer ut, det jo på mandag.
Det det.
Da det 2. juni, så går startskuddet for NAF og Motors store rekkeviddetest.
Da skal vi teste hvor mange biler dette.
Det nå cirka 20 biler som skal ut og kjøre den faste testruta, og den kan du følge live på Facebook.
Her skal vi altså, Anette og jeg, I studio igjen, på et annet sted, og snakke om hvordan denne testen går, med disse rundt 20 elbilene. I mellomtiden så får du nyte de episodene vi har, og så ses og høres vi om 14 dagers tid igjen, og kanskje litt tidligere med den episoden fra Vinstra.
Kanskje litt tidligere.
Kanskje litt tidligere.
Få se hva som skjer.
Ja. Ha det bra så lenge.
Ha det.